Golba, Bela Golba.
Rad, štednja i čestitost. Ove tri reči uzete su da budu slogan Srpskog privrednog društva Privrednik, koje je osnovano 1897. godine u Zagrebu po ideji Vladimira Matijevića i uz financijsku pomoć njegovih istomišljenika, prijatelja i rodoljuba.
Privrednik je bio zamišljen kao institucija koja će pomagati da se bistra, radno sposobna i siromašna srpska deca, najvećim delom iz ekonomski zaostalih seoskih sredina, pored sticanja osnovnog obrazovanja, osposobe za zanate i trgovačke poslove.
O ovom društvu, o njegovoj sudbini i o njegovom osnivaču Vladimiru Matijeviću, bankaru, dobrotvoru i velikom nacionalnom radniku, govorit ćemo u večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba. Da ispričamo ovu priču, pomoći će nam monografija Petra V. Krestića posvećena Srpskom privrednom društvu Privrednik.
Dve godine pre osnivanja Privrednika u Zagrebu je osnovana Srpska banka, a naredne 1896. godine Savez srpskih zemljoradničkih zadruga.
Osnivač sve tri srpske institucije u Zagrebu bio je Vladimir Matijević.
Za 50 godina svog rada, Privrednik je ukinut 1947. Ovo društvo je na zanate, u trgovinu i ugostiteljstvo uputilo oko 40.000 siromašne seoske srpske dece. Načelo Privrednika glasilo je:
najveće je dobročinstvo dati čoveku poštena rada i zarade.
Tvorci Privrednika želeli su da uz pomoć ovog društva obrazuju jak kadar Srba Privrednika i da pomognu svaki srpski privredni pokret, čime bi se stvorili uslovi za nastanak snažnog srpskog građanskog sloja, koji bi bio u stanju da, kako ekonomski, tako i intelektualno, odgovori zahtevima vremena i da omogući srpskom narodu opstanak i napredak u ondašnjem okruženju koje nije bilo naklonjeno Srbima.
Da bi se shvatila suština i značaj Srpskog privrednog društva Privrednik, mora se nešto reći o čovjeku koji je to društvo osnovao. Tim pre što Vladimir Matijević i njegovo delo danas nisu dovoljno poznati.
Vladimir Matijević se rodio 3. avgusta 1884. godine na Kordunu u selu Gornji Budački, u blizini Karlovca, kao treće od devetoro dece. Otac Petar do raspuštanja vojne granice bio je oficir 7. čete Slunjske graničarske regimente, kada je kao poreznik prešao u civilnu službu. Njegova majka Jula, rođena Nović, bila je iz Surduka u Sremu, poreklom iz porodice oficira Petrovaradinske graničarske regimente. Sva Matijevićeva braća i sestre umrli su još u ranoj mladosti ili u srednjem dobu, tako da je jedino on doživeo zrele godine.
Zanimljiva je priča o tome kako je Vladimir dobio to ime. Matijevićev otac, kao austrijski oficir, boravio je oko 1850. u Veneciji. U to vreme u luku je uplovila ruska eskadra sa više brodova. Na jednom od njih nalazio se natpis ispisan velikim ćiriličnim slovima Vladimir.
Petru Matijeviću kao Srbinu i pravoslavcu imponovali su veličina i izgled ruskih brodova, kao i ime broda. Kao počast Rusima, na obali je bila postrojena Matijevićeva četa, na čijem je jednom kraju stajao veoma krupan i lep čovek iz Matijevićevog sela po imenu Nikola Pavlović. Sa ruskog broda sišao je knez sa pratnjom, prišao je pomenutom Pavloviću i zapitao ga za ime.
Kada je začuo ime Nikola Pavlović, vrlo se iznenadio, jer se i on upravo tako zvao, pa je tu pred svima zagrlio i izljubio svog slovenskog rođaka po imenu. To je Petra Matijevića veoma dirnulo i on je tada odlučio da svome budućem sinu da ime Vladimir.
Na taj način je Vladimir Matijević dobio ime, iako se tome protivio sveštenik koji ga je krstio, budući da je to ime bilo neobično u onom kraju.
Budući da je poticao iz oficirske porodice, po želji roditelja, posle osnovne škole, upisao je regimentsku kadetsku školu u Turnu, kod Karlovca. Međutim, kada je otac kao razborit čovek, koji se sticajem okolnosti dosta kretao u društvu obrazovanih Srba raznorodnih zanimanja, uočio otpor koji njegov sin ispoljava prema vojsci i vojnom pozivu, pružio je podršku mladom Vladimiru da nastavi školovanje u redovnim civilnim školskim ustanovama. Upravo uz njegovu pomoć sa nepunih 17 godina, neposredno pred stupanja u vojnu službu, Matijević je upisao realku u Rakovcu u neposrednoj blizini Karlovca.
Tokom školovanja na Matijevića je veliki uticaj izvršio prota Nikola Begović, poznati nacionalno-prosvetni delatnik koji mu je predavao veronauku. On je uticao na formiranje Matijevićevih rodoljubivih osjećanja. Njegovom uticaju može se pripisati i Matijevićevo učešće kao dobrovoljca u Srpsko-turskom ratu 1876. godine.
Poslušavši savjet jednog očevog prijatelja da zbog urođene okretnosti, rečitosti i komunikativnosti izabere posao trgovca, Matijević je posle realke upisao visoku trgovačku školu u Beču.
Kada je završio školovanje, zaposlio se u trgovačkoj radnji Gustava Sahera u Zagrebu, gde je radio kao praktikant, a potom kao zastupnik i trgovački putnik. Od samog početka pažljivo je pratio i upijao način rada, proučavajući praktične trgovačke poslove. Kao vredan, sposoban, poslovan i perspektivan čovjek, koji je sve poslove završavao na vreme, efikasno i pedantno, bio je miljenih svih vlasnika trgovačkih poslovnica kod kojih je radio.
Praksu je sticao po najvećim trgovačkim firmama, doprinoseći da svaka od njih proširi poslove i uveća kapital. Predanim radom i sam Matijević stekao je značajna novčana sredstva. Kada mu je 1882. godine u njegovoj 27. godini Konšak, vlasnik najveće trgovačke radnje u Zagrebu i njegov posljednji poslodavac, postao poslovni partner. Pod Matijevićevim vođstvom ta firma je proširila obim poslovanja i uvećala se nekoliko puta.
Godinu dana kasnije, 1883. godine, oženio se Paulinom Lađević, ćerkom Đoke Lađevića, trgovca iz Karlovca. U tom periodu Matijeviću se javila ideja o osnivanju Srpskog privrednog društva Privrednik, koju će on uz pomoć većeg broja prijatelja i srpskih rodoljuba uspešno sprovesti u delo.
Thank you. смерчо упало є, ні травки нема, пустош є свуд, на серцю мове у моєї душі йошу бенклада.
Odluka o osnivanju privrednika kod Matijevića se nije rodila odjednom, već je sazrevala tokom godina koje je proveo kao trgovački putnik, obilazeći mnoge predele Austro-Ugarske. Oprezni Matijević svoju odluku nije odmah razglasio, nego se oprobao na pojedinačnim primjerima. Tako je posle obavljenog posla, pominjući to tek uzgred, nudio trgovcima s kojima je poslovao jednog svog tobožnjeg malog rođaka, dečaka sa sela, za šegrta.
Pošto su ponude najčešće prihvatane, Matijević se zatim obraćao seoskim učiteljima i sveštenicima sa zahtevom da mu pošalju odabranu decu, koju će uputiti na izučavanje zanata. Tako je na razne zanate smestio oko 250 dece.
Pošto je stekao znatan imetak i ime uspešnog privrednika, Matijević je odlučio da prestane s putovanjima i da se posveti radu u svojoj firmi u Zagrebu. U to vreme obavljao je temeljne pripreme za osnivanje privrednika, oslanjajući se pritom na iskustva u radu postojećih jevrejskih i drugih društava sa sličnim zadacima.
Konačno, 1897. godine, privrednik je počeo s radom. U početku je Matijević lično pregledao svaku prispelu molbu i o njoj odlučivao posle podrobne analize. Također sastavio je i napisao statut privrednika. Od osnivanja pa do svoje smrti Matijević je bio potpredsjednik privrednika.
Kraj 19. veka među Srbima u Austro-Ugarskoj monarhiji obeležen je međustranačkim trvenjima i partijskim sukobima.
Matijević je uviđao svu štetnost partijsko-političkih sukoba i koristio je svaku priliku da javno žigoše one političare čija strančarska politika vodi razbijanju srpskog naroda. Srbima je poručivao da ostave politička trvenja i okrenu se ekonomiji. Često bi isticao sledeću misao.
Politička moć jednog naroda počiva na ekonomskoj moći.
Procesom razvojačenja vojne granice, koji je tekao od 1868. do 1873. kao i njenom provincijalizacijom, nastalom pripajanjem Hrvatskoj 1881. godine, naglo je prekinut način života srpskog graničnog stanovništva, koji se tokom decenija izgrađivao i u priličnoj meri ustalio. Posle ukidanja starih ustanova u novoj, nepoznatoj sredini, koja nije odgovarala njihovoj svesti, navikama, prirodi i stepenu razvitka, srpsko stanovništvo, osposobljeno tokom dugog niza godina gotovo isključivo za vojnu službu ili poljoprivredne poslove, nije bilo u stanju da se snađe u novim okolnostima.
Bilo je to vreme ubrzanog privrednog razvoja. Nemilosrdne posljedice razornog dejstva kapitalističke privrede osjetilo je celokupno stanovništvo granice, ali su njegove posljedice najsnažnije osjetili Srbi.
Oni su potiskivani na ekonomskom, ali i na svim drugim poljima. Stranci su u svojim rukama čvrsto držali sve značajnije pozicije u društvu, počevši od vlasti pa do najsitnije trgovine i zanatstva, ostavljajući Srbima da se bave zastarelim strukama. Stoga nije čudo što su najnapredniji zanati u narodu nazivani nemetski, pošto su se nalazili u rukama stranaca.
Od samog osnivanja privrednik je razvio veoma široku aktivnost. Pre svega, bilo je potrebno pronaći slobodna mesta u raznim zanatima i trgovini, gde bi se šegrti obučavali. Privrednik je sa poslodavcima sklapao posebne ugovore, po kojima su se oni obavezivali da će svom budućem šegrtu, privrednikovom pitomcu, obezbediti pristojan stan, hranu, odeću i obuću, da će ga učiti zanatu, odnosno trgovini, da će brinuti o redovnom pohađanju stručne škole i uspehu u njoj.
Također, zahvaljujući mreži pododbora širom monarhije, društvo je razvilo akciju sa namerom da se poveže sa učiteljima, sveštenicima i drugim viđenijim ljudima. Oni su dobrovoljno radili kao privrednikovi poverenici na pronalaženju i odabiranju dečaka, kasnije i devojčica, koji su bili spremni da krenu na učenje zanata i trgovine i objašnjavali njihovim roditeljima sistem rada i pružali im sva potrebna uputstva pred polazak deteta u grad.
Svi budući privrednikovi pitomci morali su svojeručno da napišu molbu, uz koju je bila prilagana saglasnost roditelja ili staratelja. Uslovi prijema bili su prilično strogi. Budući šegrti morali su da budu između 12 i 15 godina starosti, potpuno fizički i mentalno zdravi, visine najmanje 1,30 m, prijatne spoljašnosti, dobrog vladanja, pismeni i dobri iz računa. Svaka molba čiji podnosilac nije ispunjavao postavljene uslove, bila je odbacivana.
Matijević je izdejstvovao posebno odobrenje od državnih vlasti u monarhiji da privrednikovi pitomci dobijaju besplatne karte za železnicu, tako da su deca bez novca sa nešto malo ličnog prtljaga pristizala na stanicu u Zagrebu, gde su ih dočekivali predstavnici društva i odvodili do njihovog privremenog smeštaja. To su bile adaptirane barake sa spavaonicama, trpezarijom i ostalim pratećim objektima, u vinogradu na domak grada koji je privredniku ustupio Nikola Čuk.
Tu su obavljeni lekarski pregledi i proveravana prethodno stečena znanja, kao i sklonost pitomaca prema određenim zanimanjima. Odatle su posle izvesnog vremena dalje upućivani izabranom poslodavcu. Kod njega su učili zanat, odnosno trgovinu.
Uslovi pod kojima su živjeli šegrti na prelasku iz 19. u 20. vek nisu bili laki. Kod pojedinih poslodavaca oni su radili teške poslove i po 12 do 14 sati dnevno, u lošim uslovima, uz nekvalitetnu ishranu i neodgovarajući smeštaj. Da bi sprečili da se takve stvari događaju pitomcima privrednika, poverenici su najmanje jednom godišnje, a u većim mestima i češće, obilazili svoje štićenike kako bi nadzirali tamo smeštenu decu i postupanje poslodavaca sa njima. U slučajevima kada bi utvrdili da poslodavac nije ispunio svoje ugovorom preuzete obaveze, ugovor sa njim je raskidan, a dete je premeštano na drugo mesto.
Poverenici su se redovno sastajali sa pitomcima za koje su bili zaduženi. Na tim sastancima razgovarano je o uslovima rada i tekućim pitanjima iz života šegrta, organizovana su raznovrsna stručna i tematska predavanja, priredbe i proslave, nabavljane su i razmenjivane knjige, čitane narodne pesme i pripovetke. Velika pažnja posvećivana je prosvećivanju pitomaca.
Svi zanati i sva ostala zanimanja učili su se 4, odnosno 3 godine, u zavisnosti od toga da li roditelji jesu ili nisu bili u mogućnosti da za vreme trajanja šegrtovanja odevaju decu. Tokom školovanja privrednik je pratio kretanje i rad svakog pitomca. Poslodavac je bio obavezan da jednom godišnje na specijalnom formularu iznese svoje utiske o radu šegrta. Posle na taj način određenog vremena šegrti su oslobađani. Uručivana su im svedočanstva o izučenom zanimanju i postajali su pomoćnici koji su za svoj rad dobijali platu.
Pojedinci su ostajali kod gazda, kod kojih su i izučili zanat. Drugi su preuzimali radnje bivših poslodavaca, a neki su postajali njihovi ortaci. One koji nisu uspeli da se sami snađu, privrednik je preporučivao, upućivao i smeštao u odabrane radnje u zemlji i inostranstvu, u Engleskoj, Francuskoj, Švajcarskoj i Nemačkoj.
Thank you.
Srpsko privredno društvo pokrenulo je i svoje glasilo, list koji se zvao Privrednik i koji je izlazio sa prekidima od 1898. do 1941. godine prvo u Zagrebu, a od 1924. godine i u Beogradu. Prvi urednik lista bio je profesor i pisac Pavle Aršinov.
List se bavio temama iz privrednog i prosvetnog života. Obrađivao je teme iz zadrugarstva, poljoprivrede, bankarstva, turizma, zanatstva, trgovine, socijalne problematike, ekonomije, prosvete, ali se redovno, što unutar tih tema, što izvan njih, doticao i trenutne političke situacije na Balkanu i Srednjoj Evropi.
Svaki član Srpskog privrednog društva Privrednik bio je preplaćen na list. Godišnja pretplata iznosila je 25 dinara.
Privrednik je izdavao i svoj kalendar, koji je donosio podatke o zadužbinama, legatima, sadržavao biografije istaknutih aktivista, osnivača i dobrotvora Privrednika, kao i tekstove iz istorije, ekonomije, narodne književnosti, obaveštenja o sajmovima, vašarima, panađurima i slično.
Privrednik je brinuo o svojim pitomcima i nakon završenog školovanja. Omogućivao im je povoljne kredite i zajmove za pokretanje posla, pomagao savetima i preporukama.
Radeći sa srpskom decom, čelnici Privrednika uvidjeli su da je ženski podmladak bio u znatnoj meri zaostao. Da bi to promenili, 1904. godine oni su stupili u vezu sa dobrotvornim zadrugama Srpkinja i nastojali da se ženska deca smeste u poštene i ugledne srpske kuće, gde bi se, kao članovi porodica, učila lepom ponašanju, radu i kućnim poslovima. U radu na ovom polju, pored Pauline Matijević, najviše je učinila predsjednica dobrotvorne zadruge Srpkinja u Somboru, Julčika Popović. Ovom saradnjom sa ženskim udruženjima Privrednik je do Prvog svetskog rata zbrinuo oko 250 pitomaca, koje su se sve osim jedne poudavale za Privrednikove pitomce.
Aktivnost Privrednika obuhvatala je celokupan prostor naseljen srpskim stanovništvom, bez obzira na tadašnje državne granice. Kako je Austro-Ugarska vlada budno pratila sva zbivanja na političkom planu, ona je registrovala blisku saradnju čelnih ljudi Privrednika sa Srbima iz Srbije i Crne Gore i okarakterisala je kao organizovanu akciju Srba koja je bila uperena protiv nje i hrvatskih privrednika.
Zbog toga je započela organizovanu propagandnu delatnost protiv Privrednika i protiv Srba uopšte, a naročito protiv srpskih trgovaca i zanatlija u Zagrebu, koji su postali ozbiljna konkurencija privrednicima drugih narodnosti. Ta delatnost rezultirala je eskalacijom mržnje, koja se ispoljila u protivsrpskim demonstracijama od strane Hrvata u Zagrebu septembra 1902. godine, kada su masovno uništavane radnje srpskih zanatlija i trgovaca, a zgrada u kojoj su bili smešteni Privrednikovi pitomci bila je do temelja razorena.
Još veće iskušenje za Privrednik nastalo je posle aneksije Bosne i Hercegovine 1908. godine, kad je Privredniku zabranjena svaka saradnja sa Srbijom, kao i primanje dece iz Srbije i Crne Gore na izučavanje zanata. Ipak, i pored zabrane, ova saradnja se nije prekidala. Beogradska trgovačka omladina preuzela je ulogu organizovanja i slanja dece koja su, kako je to objašnjavano zvaničnim vlastima, dolazila u posetu svojim rođacima u Austro-Ugarsku, da bi zatim tu ostajala kao pitomci Privrednika.
emisiji Kod dva bela goluba govorimo o srpskom privrednom društvu Privrednik i o njegovom osnivaču, bankaru, velikom humanisti i dobrotvoru Vladimiru Matijeviću.
Da je Srpsko privredno društvo Privrednik predstavljalo instituciju značajnu za ekonomski i kulturni razvoj srpskog naroda, svedoči i podrška koja je ovom društvu došla od strane najobrazovanijih i najumnijih ljudi tog doba.
Veliki srpski naučnik i geograf svetskog glasa Jovan Cvijić, poznat po opisima Balkanskog poluostrva, o ovom društvu rekao je sledeće.
Varošku srednju klasu, koje nije bilo ni za vreme Nemanjića i koju nije mogla da stvori ta dinastija bogata državničkim talentima, izgleda da će danas stvoriti Privrednik i zato nam je ta institucija danas preko potrebna.
Učeni i svestrani Stojan Novaković, predsjednik Srpske kraljevske akademije, u svom pismu Vladimiru Matijeviću kaže:
Hvala vam, gospodine Matijeviću. Video sam što još video nisam, što u nas nema. Video sam sistem, red, smišljenost, doslednost. Produžite, dakle, taj najblagotvorniji rad, molim vas.
Stojan Novaković video je u Privredniku zamah novog pokreta i zbog toga ohrabren šalje dva sanduka odebranih knjiga bibliotekama Privrednika u raznim mestima Austro-Ugarske. Privrednik su podržavali i pomagali naši veliki svetski poznati naučnici Nikola Tesla i Mihajlo Pupin. Mihajlo Pupin je Privredniku zaveštao i deo svoje imovine. U jednom tekstu Pupin je zapisao:
Naš dični Privrednik je ostvario čudesa u svakom pravcu srpskog privrednog i ukupnog društvenog preobražaja.
Kralj Aleksandar I. Karađorđević prihvatio se 1923. godine pokroviteljstva nad ovom važnom ustanovom, što samo po sebi govori o stepenu ugleda koje Privrednik uživa u tadašnjem društvu. Prilikom posete Privredniku on je istakao:
Sa zadovoljstvom se primam pokroviteljstva Privrednika. Bilo bi mi milo kada bi se u ovoj mojoj odluci videlo ne samo priznanje dosadašnje delatnosti Privrednika, nego i uverenje da će društveni rad u budućnosti ići istim blagovetnim putem.
Nikola Pašić je o pokretačima i osnivačima rekao da će njihova imena biti zlatnim slovima ispisana u knjizi srpske istorije.
U upravi su bili najugledniji Srbi onog doba na čelu sa patrijarhom, slikarem Pajom Jovanovićem, industrijalcem Vladom Ilićem i drugima. Privrednik je izgradio mnogo domova za učenike šegrte. Najveći su u Beogradu, Zrenjaninu, Novom Sadu i Zagrebu.
Privrednik je svoju delatnost s manjim ili većim uspehom obavljao sve do 1914. godine, dokada je omogućio da se preko 10.500 pitomaca iz svih krajeva naseljenih Srbima obrazuje za više od 60 različitih zanimanja.
Međutim, ubrzo po objavi rata, 27. juna 1914. ban Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije izdao je naredbu kojom je zabranjen svaki rad Srpskog privrednog društva Privrednik u Zagrebu. Istovremeno, dok su nahuškane mase prodrle u Privrednik i u rušilačkom besu demolirale nameštaj, cepale i spaljivale arhivu, mnogi članovi uprave Privrednika, među njima Pavle Aršinov i ugledni trgovac Lazar Bačić, Sevo Kalember i Đorđe Jagnjić, bili su uhapšeni pod optužbom veleizdaje. Matijević je uspeo da pobegne i emigrira u Švajcarsku.
Posle tih događaja, zvanični rad Privrednika je prestao, ali je ipak ilegalnim putem, pa iz tih razloga neredovno, upućeno oko 200 dečaka na razna zanimanja.
Po završetku rata, Privrednik je 1918. obnovio rad, ali je zbog pretrpljenih materijalnih gubitaka i uništene arhive svoju aktivnost osnažio tek 1922. Već naredne 1923. godine društvo se preselilo u Beograd, ostavljajući predstavništvo u Zagrebu sa sedištem u Preradovićevoj ulici broj 18. Ovo predstavništvo uspešno je delovalo do aprila 1941. kada mu je napadom Nemačke na Kraljevinu Jugoslaviju i stvaranjem kvislinške NDH onemogućena svaka dalja aktivnost.
Od 1923. do 1926. godine, pošto nije imao dovoljno sredstava da kupi kuću, privrednik je u Beogradu bio smešten u domu maloletnih u Studeničkoj ulici broj 62. Potom je kupljen dom u Krunskoj ulici broj 5. Povećan priliv dece i potreba da im se za vreme boravka u Beogradu obezbedi što bolje smeštaj, ishrana i lekarska kontrola bili su razlog za osnivanje fonda Vladimir Matijević i za izgradnju Šegrtskog doma u Beogradu, koji je, zahvaljujući velikom broju donatora, otvoren 1932. godine u Lazarevićevoj ulici broj 4, gde se i danas nalazi sedište udruženja privrednikovih pitomaca Vladimir Matijević.
Taj svečani trenutak osnivač i glavna pokretačka snaga Srpskog privrednog društva Privrednik nije dočekao. U 74. godini života, od posledica gripa, u Beogradu 7. septembra 1929. umro je Vladimir Matijević.
Vreme je čitavu stranicu posvetilo izveštaju sa sahrane Vladimira Matijevića. U njemu se između ostalog kaže:
jedan mali pitomac, govor nad odrom velikog dobrotvora, počeo je rečima: dragi naš oče. Kralj Aleksandar poslao je venac. Od pokojnika oprostio se tadašnji guverner Narodne banke, Ignjat Bajloni. Kolona je išla iz Krunske ulice do Saborne crkve, gde je bilo opelo, preko Terazija, pored dvora, do Slavije, zatim Beogradskom i Aleksandrovom do groblja.
Pored osnivanja Privrednika, Srpske banke i Saveza srpskih zemljoradničkih zadruga, treba reći još i to da je Vladimir Matijević 1925. godine sproveo fuziju Jadranske i Podunavske banke u Jadransko-Podunavsku banku, čiji je predsednik uprave bio sve do smrti. Aktivno je učestvovao u mnogim kulturnim, nacionalnim i humanim ustanovama.
Iako je još pre Prvog svetskog rata poklonio privredniku oko 250.000 zlatnih kruna, budući da nije imao dece, celokupan svoj rad krunisao je time što je kompletnu svoju imovinu, koja je procenjena na više od 7 miliona ondašnjih dinara, zaveštao privredniku za obavljanje humanih zadataka.
Po sećanju savremenika, Vladimir Matijević je imao izuzetno dobro pamćenje, znao je da odredi prioritete, da odabere pouzdane saradnike, bio je iskren, istrajan i dosledan. Po prirodi vrlo vredan, nije imao sentimentalnosti prema neradnicima, zbog čega je u njima sticao ogorčene protivnike, koji su ga bezočno klevetali, napadali i vređali. Nikada nije očajavao i nije gubio strpljenje. U ophođenju sa ljudima bio je veoma taktičan, prijatan sagovornik, stalno dobro raspoložen. Voleo je pesmu, dobro i veselo društvo, naročito mladih ljudi.
O skromnosti Vladimira Matijevića, o njegovoj posvećenosti humanim ciljevima i ljubavi prema svom narodu, govori i podatak da, kada bi njega lično neko hvalio, on bi obično odgovarao:
ja ne tražim ništa. I mjesto da me hvalite i uzdižete, učinite nešto za privrednik.
Od Matijevićeve smrti pa do 1941. godine na čelu privrednika nalazili su se tadašnji najistaknutiji srpski privrednici, kao što su Todor Mijailović, Svetozar Gođevac, Milan Stefanović i Avram Filipović. I posle sloma Kraljevine Jugoslavije, u aprilskom ratu 1941. privrednik je nastavio da radi u otežanim okolnostima. Tokom okupacije ovo društvo zbrinulo je oko 1700 dece oba pola. Pored zanatskih radnji i fabrika, veći broj devojčica smešten je u 20 krojačkih radnji u Beogradu.
Međutim, aktom od 24. aprila 1945. Ministarstvo trgovine razrešilo je dotadašnju upravu društva i postavilo privremenu upravu, sa kojom je privrednik delovao još 2 godine. Tada, krajem 1947. zabranjen je rad svim humanitarnim društvima u Srbiji, osim Crvenom krstu Srbije.
Za 50 godina svoga postojanja i 46 godina aktivnog rada, privrednik je na preko 60 različitih struka i zanata, trgovine i ugostiteljstva uputio oko 40.000 siromašne dece i time u potpunosti opravdao svoje osnovno načelo – koje glasilo:
najveće je dobročinstvo dati čoveku poštena rada i zarade.
Nebo je tako vedro, noći je tako tiha, a moje srce nije, želja mi želju bije, a moje srce nije. Oh, siđi, draga, siđi, topla te ljubav čeka, ponoć je tako tiha, trava je tako meka, ponoć je tako tiha. Danas od sveta skrije, blediće mesec zaći, a ja ću i u mraku ustašca tvoja naći, a ja ću
Ali ovdje nije kraj priče o Srpskom privrednom društvu Privrednik. Ono je 1993. godine u Novom Sadu obnovljeno. Ideju oživljavanja ovog društva, čiji je primarni cilj bio školovanje siromašne, a darovite dece, podržali su mnogi ugledni Srbi i institucije. Princ Tomislav Karađorđević, akademici Dejan Medaković, Boško Petrović, Dušan Kanazir, Berislav Berić, Miroslav Radovanović, profesor dr. Nikola Gaćeša, vladika Šumadijski i Sava Vuković. Uz njih su bili Srpska pravoslavna crkva, Srpska akademija nauka i umetnosti, Matica Srpska, grad Novi Sad.
Od svog obnavljanja kroz privrednike prošlo 17 generacija pitomaca, odnosno 2000 mladih, talentovanih i darovitih. Danas se pod okriljem ovog društva nalazi više od 200 pitomaca, izabranih po strogim kriterijumima, a koji se u srednjim školama i na fakultetima školuju za 67 različitih zanimanja. Mnoge od njih danas krase prestižne nacionalne i međunarodne nagrade i priznanja.
Mnogi od privrednikovih pitomaca postali su vrhunski stručnjaci svih obrazovnih profila, profesori univerziteta, ekonomisti, filozofi, pravnici, lekari, sveštenici, psiholozi, glumci, inženjeri.
Humanitarni fond Privrednik 2012. godine prerasta u fondaciju Privrednik, kojom rukovodi upravni odbor, čiji je predsjednik mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije, a upravnik profesor dr. Jova Radić.
Pitomcima je danas, pored stipendije, omogućeno i besplatno učenje jednog od svjetskih jezika, kao i obuka za rad na računarima. Nastavu organizuju i drže bivši pitomci ovog društva, čime na lep način izražavaju zahvalnost Privredniku i odaju počast osnivaču ovog društva i idejama u koje je on verovao.
Sledeći ideju i rad Vladimira Matijevića, mnogi dobrotvori i danas pomažu Fondaciju Privrednik i na taj način omogućavaju da se lakše školuju nove generacije pitomaca i štićenika iz različitih krajeva gde živi srpski narod.
Treba reći i to da je Privrednik za svoj rad dobio veliko društveno priznanje, Svetosavsku nagradu za 2014. koju dodeljuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije.
Delujući kroz tri veka u različitim društvenim i političkim okolnostima, Srpsko privredno društvo Privrednik ostaje dosledno svom izvornom geslu rad, štednja i čestitost. U tom duhu i sledeći viziju osnivača društva Vladimira Matijevića, i danas se obrazuju u punom ljudskom i profesionalnom sjaju nove generacije privrednikovih pitomaca.
Autor i urednik emisije Kod dva bela goluba, Vojislav Karanović. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin i Igor Dragičević.